Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā decembrī skatāma latviešu detektīvu romānu aizsācējam Andrim Koldbergam 85 veltīta izstāde. Andris Koldbergs – rakstnieks, publicists, scenārists, žurnāla redaktors. Viens no populārākajiem latviešu kriminālu romānu rakstniekiem. Literatūrā debitē 20. Gadsimta 70. Gadu nogalē. Viņa darbi tulkoti 16 valodās. Pēc Andra Koldberga darbu motīviem un scenārijiem uzņemtas kinofilmas. Bibliotēkā ir pieejamas Andra Koldberga grāmatas, aplūkosim dažas no tām. Sarkans automobilis melnā naktī. Grāmata pieejama parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Es nerakstu par mīlestību, es nerakstu par noziegumiem. Vienīgais izpētes objekts ir dzīve. Tā ir raiba un krāsaina, kur noteikti sakņojas arī mīlestība un noziedzība. Tā pats autors. Fotogrāfija ar sievieti un meža kuili. Grāmata parastajā iespiedrakstā, audio formātā un braila rakstā. Dienas laikā kādā Rīgas īres nama pagalmā ar medību bisi tiek nogalināts fotogrāfs Rudolfs Dimda. Krimināla izmeklēšanas gaitā atklājas cilvēku raksturi, viņu sociālā seja, patiesu un iedomātu dzīves vērtību nesavienojamība. Kolekcionāra mīlas dēkas. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Tajā apkopoti dažādos laika posmos sarakstītie stāsti Garais stāsts Liekam būt un romāns Krimināla lieta trijām dienām. Arī šajos darbos ir negaidītais sakausēts ar dziļu un precīzu psiholoģisku un sociālu izpēti. Apkopoti šie stāsti. Bibliotēkā ir pieejamas arī citas Andra Koldberga grāmatas. Aicinām ikvienu iepazīties ar šo autoru un izlasīt viņa grāmatas.